Gi player Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum aýerli dinleýijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 12-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Berdi Muhammedow bitaraplyk güni münasibetli 796 tutsagy türmeden boşatdy. Belarus mediýasy türkmen taliplarynyň kynçylyklary barada maglumat berdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti halkara bitaraplyk güni münasibetli iş ketilen türkmenistanlylaryň 796-sının günäsini geçdi. Bu wagtdaky degişli permana Gurbanuly Berdi Muhammedow 10-njy dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında gol çekdi. Adatça bolşyaly bu gezek hem günäti geçilen tutuklaryň ýurdun jenayet kodeksiniň haýsy maddalary etasynda tutuklygy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýlede olaryň haýsy ýaşlarda kiraýatlary dogy barada hiç kim maglumat berilmeýär. Mundanın başqa günäti geçirilenleriň hatarında hukuk toporlarynyň siýasy matlaply tutuk edildi diýilen adamlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy agdalmaýar. Ýurtda belenilen uly bayramçylyklara gabat geçirilen ozorky günä geçişlerde bolşyaly döwlet başdutyny bu gezegim günäti geçirilen adamlary iş bilen üpçün etmegi tapşyrdy. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak baradaky Brexit ýalaşygyny Ýewropa liderleri bilen maslahat eder. May Gagada Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte bilen gepleşikleri geçirenden soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşmek üçin Berlin'e ugrar. Düşenbe günü Britan premier-ministri bilelikden çıkmağın sertleri boyunca Brüssel bilen gelinen lalasyk doğrusunda parlamentte geçmeli möhüm ses berilişigi iýde süýşüripdi. Britaniýa bilelikden martda çıkmaly. Rusiýanyň goranmak ministrligi Venezuela ýadra ýaragyny daşamagy ukyply ikdan strategik bombalaýjy uçuryny ýollandygyny mälim etdi. Ministerlik Tu-160 kısımlı uçorların 10-njy dekabrda Karakasyň etegindäki aeroporta gelendiklerini aýtdy. Beýanatda uçorlarda yaraglaryň bolup bolmandygy tahkiklaşdyrylmaýar. Mundan bir näçe gün öň Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro Moskwada taparda bolupdy. Soňky ýyllarda Venezuela Russiýadan millionlarça dollarlyk harby ferişteleri satyn alypdy. Karakasyň aeroportunda Venezuelanyň goranmak ministri uçor bilen gelen 100 töwereki piloty we şahsy düzümiň beýlikki agdalaryny garşylady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ýurdun köpçülükden habar beriş terişdelerinin şeýlede bu pudogyň degişli ýolbaşçylarynyň alyp barýan işlerine nägilelik bildirdi. Gurbanuly Berdi Muhammedow teleradio gepleşikler ulgamynyň öz üstüne yüklenen wezipeleri doly ýerine ýetirip bilmeýändigini nykdady. Berdi Muhammedow televideniýede we radioda ruhy gymmatlyklaryň we halkyň taryhynyň giňden beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan türkmenistanlylaryň käbiri ýurdun döwlet telekanallarynda we radio ýaýlymlarynda ýylatyň hakyky durmuşyny şöhlelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriň göý berilmeýändigini aýdarlar. Ýere gelende ýatdatdyk Türkmenistan Medbuat azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyň ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýa bilen baglaşylan dostluk şertnamasyny toktatmak baradaky kanuna gol goýdy. Prezidentiň web-saýtynda ýerleşdirilen wideoda Poroshenko muny kolonial geçmiş bilen doly araany üzmek we Ýewropa tarap täze ugry almak boýunça strategiýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Lalasyň möhleti 31-nji martda tamamlanmaly. 6-njy dekabrda Ukrain kanun çykarjylary ses berilişik arkaly şertnamanyň möhletini uzaltmaly däl diýen netije geldiler. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama Russiýany we Ukrainany birek-biregiň territorial bütünligine we umumy serhetleriň el degirmesizligine hormat goýmagyna borçlandyrýardy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim armadasyny basyp alypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogrunda Kiýewe garşy töwüşen separatistleri goldap gelýär. Kavalın etiginde Ovan hopsadık güçlerine karşı canından geçenin Amalasar'ın hücumunda 4 adam öldü. İçeri İşler Ministerliğinin Medbuat Vekilinin Azatlık Radyosu'na veren mağlumatını öre, Pahman etrafında içi partladıcılı uluğda kıbır canından geçen harvaların kervenine hücum ediptir. Vakada başka da 6 adam yaralanıptır. Hücumun cevap kerçiliğini hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı.